Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Zašto je u razvijenim ekonomijama nivo socijalne nejednakosti u naglom i neprekidnom porastu? Na koji način se menja i dezintegriše savremeni kapitalizam? Da li oslobođene konkurencije džinovske kompanije platforme pretvaraju kapitalizam u neku vrstu tehnofeudalizma? Da li je pred nama izbor ili neminovnost? Naš sagovornik je Slobodan Despot, izdavač, publicista i pisac. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Miša Đurković je direktor Instituta za evropske studije. Daće na neki način uvod u naš današnji razgovor, ako se slažete, gospodine Despot.
Živećemo u jednom potpuno neverovatnom svetu gde se od biotehnoloških, da kažem, stvari kojima se reguliše ovo, poput aplikacija, nadgledanja, ali je problem što to u ovakvim uslovima u čitavom nizu zemalja se prihvata kao deo kulture i ljudi legitimno prihvataju jer smatruju da im je važnija bezbednost. I tu, kažem, čitav niz problema se povlače, ali mislim da to nije najveći. Najveći problem je prosto to što ogromni prostori ekonomske i privredne delatnosti u svetu danas su maltene zbrisani od, recimo, turizma, koji je faktički sveden na 5% onoga što je nekad postojalo, do nadalje svih ovih, pazite, mi svi živimo na kredit koji se stalno povećava, banke odlažu plaćanje kredita, ali to će nekada morati da se vrati. Dakle, i problem što se sve ovo u međuvremenu pretvara u neku vrstu neizvesnosti, čekajući da možda, pa da onda krenemo da, što će opet nekoliko godina trebati da se vrati onaj nivo privredne aktivnosti koji je pre toga postojao. A posledice po, recimo, školovanje dece u odnosu na onaj koji imaju u normalnoj školi i što će verovatno morati još jedno vreme, to zaista povlači dugoročno dosta velike promjene na koje vi očigledno u ovom trenutku ne možete previše da utičete. Postoje procene da prosto ima previše ljudi, previše sveta na određenim tačkama, a da se ide u pravcu robotizacije, uvođenja, ne znam, od dronova, da se prosto eliminiše količina poslova, jer ne vidi se neki prostor novi. Znate, ranije je bilo kad je poljoprivreda se polako eliminisala, ali je dolazila industrija, da je višak stanovništva se izvozio na druge kontinente. Ali sad imate situaciju da višak stanovništva koji postoji u Africi ili, ne znam, Latinskoj Americi, ide ka najbogatijim delovima, gde također ne postoji dovoljno posla zbog svega ovoga o čemu pričamo. Tako da vrlo je zanimljiva ta neka globalna retransformacija, dakle, i šta ona povlači na nivou mikroživota, organizama, politike, ali i geopolitike i transformacije te ekonomske moći. Jedna stvar, izvinjavam se, recimo, vi kad pogledate kako se selili u taj centar ekonomskog života, pa ne znam, od 13. i 14. veka italijanske ove renesansne države, pa se onda preselio za nekih narednih 150 godina, pa je onda prešao u Englesku, iz Engleske u Ameriku, sad čini se kao da neko prebacuje to u Kinu negdje, i zato Kina postaje simbol, što je vrlo zanimljivo, ovdje su ljudi smatrali da Kina će biti simbol, ne znam, humanizacije, oslobođenja, neko ko će da uravnoteži nehumani kapitalizam zapadnog tipa, a danas je Kina nosilac najbrutalnije kapitalizma, dakle, u kome imate i dalje, koliko ja znam, potpuno nerazvijan penzioni sistem tamo, za razliku od zapadnog sveta u kome je normalno da imate penzije, tamo to i dalje nije normalno. normalno, i gde imate čitav niz. Kina je danas najpodmaklija u tom novom svetu.
Čuli smo gospodina Đurkovića, naš sagovornik je Slobodan Despot, izdavač, publicista i pisac. Gospodine Despot, šta je korona ovom novom svetu?
Pa, prvo, COVID je naravno deo tog novog sveta i ja bih čak rekao neka vrsta njegovog amblema ili simbola. Ovo što doživljavamo mene nije iznenadilo. I pravo da vam kažem, kada je to počelo, tamo gde sam se ja tada nalazio, to jest u Švajcarskoj, to je bila sredina, mislim, Švajcarska se zatvorila sredinom marta 2020. godine, ja sam tog istog vikenda, kada je počelo zatvaranje, znači 15. marta, šetao ulicama mog grada u Švajcarskoj, gledao plakate sa najavama koncerata, otvaranja izložbi, pozorišnih predstava, dečjih predstava, svega onoga što je tada sačinjavalo veoma bogati kulturni život tog Ženevskog jezera na kome sam živeo i mislio sam, upio ovo sve, jer to se nikada neće desiti. Ti koncerti nikada više neće biti, tih pozorišnih predstava neće biti ni tih pozorišta. Bio sam uveren tada, prvi dan, da mi ne ulazimo u samo u rešavanje problema jedne epidemije, kao što je toga već bilo, već u rešavanje problema jednog nemogućeg društva.
Zašto je bila potrebna ta nova normalnost? Da li je ona samo proizvod puke želje za profitom ili puke želje za kontrolom?
Pa znate, najbolji način da obezbedite sebi trajan i visoki profit jeste da ustanovite kontrolu. Mislim, ko uspe da zavede vlast nad nekim tržištem, monopol, on će naravno najviše da zarađuje. Ako ste vi danas Apple ili Amazon, Amazon je, da uzmem najslikovitiji primjer, je monstruozno zaradio na kontroli. Na kontroli zato što je to stanovništvo koje je svetsko, koje je zatvoreno, moglo da kupuje, da se opskrbljuje samo preko internet prodaje. Znači, Amazon je odmah, čim je najavljen COVID, u tom istom trenutku zaposlio 110.000 osoba. Oni su tačno znali šta će biti. Znači, kontrola i profit nisu za odvajanje, oni idu zajedno.
A na šta vas danas podsjeća radnik u kapitalizmu?
Pa to je istovremeno neko podsjećanje na neki davno prohujali svet robovlasništva, neka svet egipatsko-sumerske civilizacije gde su ljudi samo teglili po ceo dan i gde nisu postojali kao pojedinci, verovatno. A istovremeno nagoveštaj nečega što nas vjerovatno čeka, jer ovo društvo koje se nastaje pod zastavom nove normalnosti jeste jedno veoma uprošćeno društvo. Za razliku od onoga u kome smo mi odrasli, u kome smo mi živjeli, koje je slojevito, koje je razgrađeno na viši stalež, niži stalež, akademsku elitu, proletarijat u svoje vremeno, srednju klasu. Ovo će biti binarno društvo, kao što je binarni svet kompjutera i informatike. To će biti društvo gde ste vi ili gore ili dole. Ako ste gore, sva ona pravila koja su zavedena za one dole ne važe. A ako ste dole, onda imate samo da budete zadovoljni ako vas toliko hrane da biste mogli sutra da se vrati na posao.
Je li to taj tehnofeudalizam o kojem se poodavno govori?
Pa jeste, mislim, znate, popularna kultura nekog vremena, recimo 20. veka, uvek im nosi u sebi nečeg medijumskog ili proročanskog. Ako gledate proizvodnju romana naučne fantastike ili serija naučne fantastike iz naravno najčuvenijeg kanala Netflixa, te serije i ti romani ili serije zasnovane na tim romanima već decenijama vam najavljuju ovakav svet. Nijedna od tih serija vam ne najavljuje svet neke ravnopravnosti, neke jednakosti i nekog međuljudskog spokoja. Oni svi najavljuju konfliktni svet, svet sa gde više nisu u pitanju društvene klase, već kaste, znači nepropusni sistemi društva. onaj naddruštvo i poddruštvo. Tako da ovo je neka vrsta otelotvorenja onoga čega smo se mi svi plašili, a što je vjerojatno bilo upisano u neku unutarnju logiku tog industrijskog i tehnološkog društva u kome se nalazimo već dva veka.
Of the tunnel, there is hope with the rising sun. Just play some reggae music, and it will be a better day. Shoots Bob Marley, roots rock reggae. There are days in troubled times.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Slobodan Despot. Gospodine Despot, neposredno pre izbijanja ove krize vratili ste se iz Kine. U Kini je pokrenut sistem ocenjivanja pod nazivom socijalni kredit. Odluka o uvođenju takvog sistema doneta je još 2014. godine. Od tada je izraz socijalni kredit postao svojevrsni politički slogan. Taj sistem se vidi kao svojevrsni univerzalni lek, njime će se rešavati čitav niz veoma različitih društvenih i ekonomskih problema i ono što je važno, vrednovaće se ponašanje unutar društvene zajednice. Pa kako je vam izgledala Kina neposredno pre uvođenja ovog sistema?
U Kini ja nisam osetio neku tragediju kod ljudi ili neko stradanje kod njih. Zbog toga što prvo taj njihov način nametanja te tehnološke kontrole bio je veoma zgodan za narod. Recimo, tamo, kada sam ja tamo bio, onaj koji je plaćao sa pravim novcem, sa kako se to kaže, gotovinom,
da.
Bio je obavezno stranac, jer su Kinezi plaćali preko svog, čak ne karticom. Kreditne kartice čak nisu ni uvedene u Kini, nego se ide preko smartfona, preko telefona. Ovaj čovjek koji izađe iz kuće bez svog telefona je kao da je ostavio desnu ruku, pa i levu. Mislim, on ne može ništa da radi tamo bez toga. Međutim, to je njima na neki način zgodno, jer oni nemaju tradiciju individualizma kao mi. Mislim, u njihovom veoma piramidalnom hijerarhijskom sistemu postoji zabranjeni grad, koji je sada naravno muzej i eksponat, ali mislim simbolično postanje zabranjeni grad u kome sedi car, sad bio on crveni car ili tradicionalni car, bio on taoista ili komunista, to nije važno, sedi car. I taj car organizuje i štiti celo društvo. Znači, ako je car rekao sad ćete da slušate preko telefona, onda je dobro, idemo na telefon. U njihovom, i to je, ja mislim, velika, tu se nalazi velika greška, ja mislim, naših tehnologa i naših tehnokrata, bolje da kažem, koji se jako zanose kineskim modelom. Kod njih postoji ta komponenta koju sam izučavao, u kojoj sam mnogo čitao, komponenta jednog društva koje je zasnovano na sasvim drugim tradicijama, koji nema ni hebrejsku, ni hrišćansku, ni grčko-rimsku tradiciju u kojoj postoji pojedinac, građanin, čovek, koji može da se obrati bilo kome drugom čoveku kao ravnom. To ne postoji. To je jedno veoma feudalno društvo koje sluša, u kojem zauzvrat vlast daje određenog oduška. Mislim, na ulicama Pekinga policajac ne može da se obraća vozaču koji je napravio prekršaj ili koji istovara na trotuaru pa blokira put, kao što se ovde kod nas obraćaju. Ovdje se čovjek boji policajca. Tamo ne. Tamo ako policajac podigne glas, odjednom će se naći 50 ljudi koji će maltene da ga oteraju sa metlama. Tako da, nije isti svet. Nije to isti svet. Jaram se nosi na drugi način. Taj jaram koji oni prihvataju nama je nepodnošljiv. A za njih, recimo, nešto što oni shvataju kao jaram, a što mi shvatamo kao normalno, je nepodnošljivo. Ja kada sam ih pitao da li se oni bave, ako sam naravno šeretski pitao moje Kineze, a da li se vi bavite politikom? Kaže, ste vi ludi? Šta je vam? Kakva politika? Pa ima ljudi koji su plaćeni da ne spavaju, da odgovaraju za stvari. Ako zgreše, streljaće ih. Doduše, u Kini se streljaju ljudi kada zgreše, politički ili ekonomski. Ekonomski kriminal se kažnjava smrću. Ima ljudi koji su plaćeni za to. Što će da se bavim politikom? Jesi ti lud? I mislim, činjenica je da su ti ljudi otarašeni jedne jalove brige koje nas sve mori. Mislim, ko sedi na vlasti, koja je partija, zašto ne drže svoje obećanja, kuda nas vode i tako dalje. To Kineza uopšte se, to se njega uopšte ne tiče. Njega se tiče kako da prehrani porodicu i kako da uveličava svoje bogatstvo. I ako može da kupi belog Bentleya, to je za njega, mislim, vrhunac svega.
A je li to jalova briga, kako vi rekoste?
Pa,
iz
znate,
ugla Kineza...
Iz ugla Kineza jeste,
da,
jalova
briga. Ali iz ugla...
Po našim tekovinama to uopšte nije jalova briga, jer smo mi, u zavisnosti od toga kako smo se organizovali, koga smo doveli na vlast, menjali svoju sudbinu, svoje vremeno. Ali danas, mislim, i nisam jedini koji to mislim, a mnogo ozbiljnih mislioca i analitičara u svetu, da spomenem našeg suseda Slavoja Žižeka, da spomenem mog autora koga sam prevodio, čiji sam bio veliki prijatelj Aleksandra Zinovjeva, koji smatraju da mi živimo u predstavama o društvu koje više ne rade, ne funkcionišu. Prvo što je Aleksandar Zinovjev uvideo kada je izbačen iz Sovjetskog saveza 76. godine i kad se obreo u Saveznoj Republici Nemačkoj, znači u zapadnoj demokratiji, jeste da u toj sredini gde se on našao, demokratija uopšte ne postoji. Postoje izborni rituali, ide se na izbore, pošalje se neko u neki parlament i taj neko u tom parlamentu, odmah čim je ušao, počinje da razmišlja i glasa, ne u funkciji onoga koji ga je izabrao, nego u funkciji parlamenta, to jest tog novog društva u koje on ušao. I tako je Aleksandar Zinovjev došao do pojma takozvanog naddruštva. On je video da se zapadno, savremeno društvo raslojava. Da taj čovjek koji je izabran, koji vrši neku predstavničku funkciju u ime nekog naroda, uopšte ne misli na te ljude za koje on treba da radi. On radi horizontalno. On je umrežen u one koji su na istom nivou kao on. I Zinovjev je veoma duhovito opisao kako ono što bi trebalo da bude bazična osnova demokratija, to jest recimo organizovanje rada na radnom mestu, to postoji u Sovjetskom savezu, iako je on bio veliki oponent sovjetskog sistema. On kaže to postoji na sastanku radnog saveta Sovjeta u nekoj bolnici, čistačica može da potegne pitanje odgovornosti nekog hirurga. Na zapadu vlada apsolutna hijerarhizacija svega, čistačica je čistačica, hirurg je hirurg, iznad hirurga sedi direktor. I tu jedan drugome samo daju naređenja. Nema nikakvog, ali nigde, to je ja potvrđujem, nikakvog oblika demokratije nema na zapadu, sem izbornih rituala. Kada narodi hoće da se izbore za neku demokratiju, to je za stvarno ono kad im zagusti, kao što se to desilo u Francuskoj pre ove krize, znači od 18. godine, 19. godine, kada se pojavio pokret žutih prsluka, koji je veoma značajan za istoriju ovog vremena. Zašto se pojavio pokret žutih prsluka? Samo zato što je vlast uvela neverovatno surovu meru poskupljenje dizel goriva. Tu se otkrilo da običan svet u Francuskoj, koji živi po provincijama, koji nema više javnog prevoza jer je to sve razbucano, koji više nema ni onih lokalnih vozova jer su razbucani zbog ultraliberalnog poretka, taj svet računa još samo na svoju dizel mašinicu, automobil. Ako mu to poskupi, on više nema da živi. I oni su samo zbog toga izašli na ulice. Nisu izašli na ulice da bi svrgnuli Makrona, nego su izašli na ulice jer su osjetili da ih vreba glad. Ta francuska kriza 18. godine je najbolji nagoveštaj da to društvo koje je nama dalo velike šanse više ne može da izdrži svoj model i da se to mora menjati. Mislim, bilo bi bolje da se menjalo iskreno sa nekim velikim, kako da kažem, skupom, sa nekom velikom ustavotvornom skupštinom celog naroda, pa se ljudi pitali kako hoćete da živite. Ali naravno, više to nije bilo ni u čim glavama. To se sada menja nasilno.
A u studiji Tehnofeutalizam, objavljeno i nedavno u Francuskoj, digitalno doba se postavlja u širi kontekst istorijske evolucije kapitalizma, kako bi se pokazalo da je Vašingtonski konsenzus metastazirao u konsenzus Silikonske doline. Šta nam predstoji, gospodine Despot?
Prvo, postoji veoma jasni nagoveštaj da ono što nam predstoji će biti još prostije nego sistem socijalnog kredita kod Kineza, koji je jedan behavioralni, to jest model pavlovljevskog oblikovanja ponašanja. Znači, ovde je pec, a ovde je bombona, da budemo prostiji. Kod njih se to primenjuje za veoma uobičajene stvari. Prešli ste preko ulice kad je crveno svetlo, imate loš poen. Pomogli ste nekoj starici, imate dobar poen. Ima i nekih dobrih poena. Neko vas je ocenio pozitivno, zato što ste nekoga podigli koji je pao na ulici. Ja sam bio zapanjen, inače, ovo je veoma zanimljiva anegdota, kada sam bio u kineskom vozu, ja sam kroz Kinu proputovao samo bez aviona, samo vozom, ušao sam i izašao vozom. Tako da sam stalno bio među narodom. I bio sam u spavaćim kolima, kad u 6 sati ujutru neki glas me budi na kineskom, prijatan glas, nešto kao ptičica neka, ali dugo nešto priča. I onda ja se gledam, ovi moji ljudi koji su bili sa mnom u kupeu još spavaju, valjda su navikli na te upade, i onda počne, krene i glas na engleskom. Sad muški glas, nije bio ženski. Koji objašnjava da ne treba da se tučete, da ne treba da pijete, da ne treba da se češvercujete u vozu, da ne treba da pljuckate, da ostavljate đubre. I mislim, čitav jedan spisak onoga što ne treba. U protivnom, završava se poruka, morat ćemo da ograničimo vaš pristup javnom prevozu. Prijatan dan vam želimo. Znači, to je čitav sistem društvene dresure. Ti glasovi, ti zvučnici se pojavljuju na svakom uglu. Nema nikada tih tišine u Kini. Čak kad ste u parku, neko vam nešto priča. To je kao kod Orvela. Međutim, kod nas je vjerovatno prostije. Kao što smo čuli kod Miše Đurkovića u ovome, mi, naše države, su prezadužene i sada se basnoslovno zadužuju zbog ovoga što nam se dešava.
Pa šta nas onda očekuje, gospodine Despot? Šta nam prestoji?
Što znači da nas očekuje bankrot. To, ili hiperinflacija, što dođe, mislim, ovdje smo vidjeli šta znači hiperinflacija 92. 3. godine, tako. Zapadna Europa davno nije vidjela šta je hiperinflacija. Još
od 39. nije vidjela. Ali...
Da, mislim, od 29. Tako da, to nas očekuje. Očekuje nas, verovatno, i o tome postoje jako jasni nagoveštaj, očekuje nas prelazak na univerzalni minimalni prihod. To jest, najverovatnije će te posrnule države u rukama banaka svojim građanima predložiti, znači dobit ćete neki minimalni dohodak da biste mogli da preživite, a za uzvrat ćete se odreći od svih vaših bankovnih računa i uopšte od vaših poseda. Znači, oni će ostvariti mnogo bazičniji komunizam nego Kina, ako se to bude sprovodilo. A da se ovi sada dugovi koji se gomilaju iz sata u sat, ako se ne varam, Švajcarska se zadužuje milion na sat sada. Ti dugovi, ako se oni ne izbrišu, što bi isto bilo moguće, pošto svejedno taj novac ne postoji, on se samo štampa. Ako se oni ne izbrišu, onda će prosto da se to reši jednim oblikom komunizma. Znači, minimalni dohodak za uklapanje, insertion, znači za uklapanje u društvo. Znači, da ne budete baš ono na ulici, nego da možete, recimo, da živite u nekoj sobici i tako dalje. To je nekih 800 evra, čini mi se, nešto tako.
Dobro.
Nekima je to dovoljno, neki se time zadovoljavaju, ali to naravno povlači, kao recimo, sistem socijalne pomoći u većini zapadnoevropskih država. Vi imate socijalnu pomoć i ona vam omogućava da nekako živite. Mislim, ako ste skromni, možete da živite više manje spokojno. Međutim, to povlači apsolutnu kontrolu nad svim parametrima vašeg života. Vi morate da se kontrolišete kod lekara, ne zbog sebe, nego zbog njih. Vi morate da deklarišete kuda idete, s kim se viđate, maltene, i tako dalje. Tako da, mislim, to je klasična đavolova trampa. Znači, ja tebi dajem, mislim, hleb, a ti meni daj slobodu. And I knew.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popusnu tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Slobodan Despot. Gospodine Despot, prevodili ste knjige Aleksandra Zinovjeva, ali ste se i družili sa njim. Kako danas sagledavate njegovo gotovo proročko upozorenje od pre više od 3 decenije o ukidanju čoveka? Živimo li mi danas to doba i kako vam danas izgleda Rusija?
Ono što mi izgleda važno da kažem u vezi sa Rusijom, da ne bih, mogu bih satima da o tome govorim, jeste da danas u svim pogledima Rusija predstavlja bukvalno dijalektičku suprotnost zapadnom svetu. Možda ću nekoga da šokiram, ali klimatsko pitanje nije problem. Mislim, to da se klima ove planete menja, to znamo. Mislim, bilo je mnogo toplije u krajem 13. veka u Evropi nego što je danas, iako nije bilo ni zagađenja, ni automobila, ni industrije. Bilo je mnogo hladnije nego danas u 17. veku zato što se desilo malo ledeno doba. Na to čovek nema ni 5% uticaja. Da se tih 5% uticaja pretvaraju u nešto bitno, u predmet pregovora, u predmet pre svega novih zakona i novih regulacija koje imaju imperativnu vrednost za države i ponašanje firmi i pojedinaca, to je nešto drugo. To je opet eksploatisanje jedne krize, koja sama po sebi nije velika kriza. Šta se dešava? Rusija ne veruje u to. Rusija otvara severni tok za prolaz brodova, sada završava Nord Stream isto severni tok za gas da bi povezala zapadnu Evropu sa ruskim gasom, otvara nova naftna polja i računa da se model energetske potrošnje u svetu neće menjati u sljedećim narednim decenijama. Istovremeno Rosatom, njihova nuklearna industrija, gradi nuklearne centrale po celom svetu. Oni smatraju sa velikim realizmom, ono što frapira najviše kada vidite kako Rusi razmišljaju, jeste njihov prizemni realizam. Oni vide da taj zapad govori o nekim klimatskim problemima, da taj zapad govori o nekim društvenim problemima, ali on ništa ne preduzima u tom smislu. Niko ne govori o tome na zapadu da milijarderi treba da prestanu da lete privatnim avionima. To nikome ne pada na pamet. Nikome ne pada na pamet da treba da se proizvodnja, to što je bila Trumpova ideja, da se proizvodnja svih dobara približi sve više mjestu gdje se ona troše, da bi se smanjilo zagađenje preko tih stravičnih zagađivača koji su ti veliki nosači kontejnera, veliki brodovi. Svaki nosač kontejnera zagađuje kao više miliona automobila.
Vidjeli smo što je uradio jedan samo svojicu sada zaglavio.
Rusi smatraju da je to priča, da je to djetski sad, da je to dječji vrtić. I da će svejedno sav taj svet da se grabi za rudna bogatstva, za naftu, za gas. I oni štite to što je njihovo i od čega zavisi ceo svet. Zbog toga oni sada imaju jako opušten položaj u svim tim pregovorima. I zbog toga danas, mislim, osim tog veštačkog otvaranja o jednom apstraktnom pitanju kao što je klima, Amerika sve čini kako bi izolovala Rusiju i kako bi je demonizovala, kao što smo vidjeli sa ovim uvredama Bajdena prema Putinu. A sa druge strane postoji i ta društveno-ideološka komponenta koja je jako važna na zapadu i koja se oličava u jednom totalnom prevaspitavanju stanovništva, škola, dece, ljudi u smislu LGBT kulture, u smislu takozvane cancel culture, to je znači kulture brisanja bukvalno svih nasljeđenih vrednosti i uništavanja onog društvenog jezgra i večnog i društvenog jezgra koje se sastoji u porodici. Zato je Rusija prošle godine u svoj ustav unela opis toga šta je porodica. Što je ipak, mislim, to je svima promaklo. Ali da jedna država u 21. veku smatra važnim da u svoj ustav unese podatak da se porodica sastoji od tate, mame i dece, to je ipak nešto apsolutno nezamislivo. Znači, oni znaju da će izvan njihovog modela taj pojam tata, mama, deca biti doveden u pitanje i zato su ga uneli u ovaj ustav. Znači, Rusija je danas otvoreni dijalektički protivnik ili alternativa zapadnom svetu. Kao što je Kina ne alternativa, nije dijalektički suprotstavljena jer je sasvim drugi svet. A Rusija i Zapad počivaju na istim kulturnim, političkim, filozofskim osnovama. Tako da tu stvarno postoji jedna toliko silna opozicija da ja mislim da će moći da se reši samo ratom.
Nažalost, samo ratom. Što radi književnik Slobodan Despot?
Ja sam, posljednji roman mi je bio, doduše nije preveden na srpski, ali posljednji roman sam posvetio, koji je izašao, posvetio sam upravo izučavanju ljudske svesti u ekstremnim okolnostima, a to je roman iz Hladnog rata koji je malo podsjeća na Johna Le Carrea, o vremenu kada su se neki ljudi u ovome svetu i u Sovjetskom savezu i na zapadu stvarno pobrinuli da ne bude nuklearnog rata. To je jedan tako, kako da kažem, špijunski roman. A sada pišem, nažalost, dva romana istovremeno, što ne bi trebalo nijedan pisac da čini. Jedan je jedna upravo lična ljudska avantura, sudbina u savremenom zapadnom svetu čovjeka koji nije iz tog sveta, koji nisam ja isto. A drugi roman je neka vrsta naučne fantastike upravo o ovom vremenu koje je nastalo, ovoj uhroniji ili distopiji koja je nastala od marta 2020. u celom svetu. Kod nas, to je malo boljka i Rusa i uopšte istočne Evrope, kod nas je toliko uvrežena predstava, ideja da je sve bolje na zapadu, sve bolje organizovano, sve pametnije, da mene ljudi ne veruju. Ali u Švajcarskoj je zdravstveni sistem totalno kiksnuo u vezi sa ovom pandemijom. Nisu mogli da prime bolesnike, nisu mogli da leče, nisu imali maske, nisu imali dezinfekciju, ništa nisu imali, sada nemaju vakcinu. Ili koče davanje vakcine. Iz kog razloga, to treba još da se izvidi. Ali u svakom slučaju, po raspoloživim ciframa, sada Švajcarska ima negde 1200 mrtvih po milion stanovnika, dok Srbija se jako uzbunjuje što ima 700. Znači, u Švajcarskoj je mnogo ozbiljnija situacija u neku ruku. Sem toga, Švajcarska je već po treći put zatvara sve. Udar na ekonomiju će verovatno biti jači, mislim, mnogo ozbiljniji nego ovde. Mislim, ovde naravno ekonomija i ne može nisko da padne, pošto ne leti visoko. Tamo je ekonomija veoma visoko letela, privatna, srednja, mala ekonomija je jako razvijena i ona strašno strada. Ali ovo su oni površni, spoljni indikatori kojima se koriste političari i ovi novinari sa vesti. Ali ono što mene mnogo više frapira jeste da su ljudi ovde rešili da žive uprkos. Da treba da se živi. Recimo, ja imam rodbinu, imam brata i njegovu ženu koji su u Beogradskoj filharmoniji. Taj orkestar, kao i drugi orkestri, kao i pozorišta ovde u Srbiji, su nastavili da rade. U bilo kojim uslovima, ali oni su želeli i izborili su se za to da se sačuvaju svoje strukture i da nastave da rade. Već godinu dana na zapadu, u Francuskoj, u Parizu, gradu svetlosti, u gradu pozorišta i restorana, nema restorana, pozorišta su zatvorena, filharmonije su zatvorene i verovatno se nikad neće otvoriti. Jer ti svi budžeti sada idu na druga mesta. Znači, ljudski, ne samo po tim sanitarno, ekonomsko, političkim merilima, nego po ljudskim merilima, ovo se proživljava mnogo normalnije ovde u Srbiji, da ne govorimo o Rusiji, gde sam isto bio tokom ove pandemije, nego na zapadu. Na zapadu vlada prava psihoza koja se sada pretarka u jednu drugu pandemiju, u epidemiju depresije i psihičkih poremećaja.
Hvala vam, gospodine Despot, na izdvojenom vremenu. Bilo je zaista zadovoljstvo razgovarati sa vama i nadam se da ćete se ubrzo i vratiti ponovo u Srbiju.
Pa, ja bih rekao da najradije ne bih uopšte ni odlazio.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Današnju emisiju potpisuju Ratko Ristić, Igor Živković, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.